μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Τραγασάκη, είναι τώρα ανεξάρτητος βουλευτής, έχει διατελέσει αντιπρόεδρος κυβέρνησης, κορυφαίος υπουργός και κορυφαίος τέλεχος της αριστεράς γενικότερα. Συνολικά ιστορικό. Λοιπόν, κύριε Τραγασάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα σας.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι λίγο πριν, γιατί έχουμε τη συνέντευξη του κυρίου Στουρνάρα, αλλά πριν να πάμε σε αυτή, ήθελα να σας ρωτήσω λίγο, γίνεται μια κουβέντα τελευταία με αφορμή δηλώσεις εκπροσώπων της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, για φορολόγηση μερισμάτων και άλλων θεμάτων, κότερα λέει και λοιπά. Ήθελα λίγο να μας πείτε τη γνώμη σας για αυτό, δηλαδή τι γίνεται με αυτά, με τα μερίσματα και τα υπόλοιπα, ποια είναι η δική σας άποψη?
Μία από τις μεγάλες εκκρεμότητες που έχουμε ως χώρα είναι το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης που δεν έχει γίνει ποτέ. Η Ελλάδα υστερεί σε φορολογικά έσοδα και η υστέρηση οφείλεται αφενός μέσα στη φοροδιαφυγή και αφετέρου στις ανισότητες μεγάλες που υπάρχουν μέσα στο φορολογικό σύστημα. Υποθέτω λοιπόν, άρα υπάρχει ανάγκη αλλαγής ανακατονομής των φορολογικών βαρών. Προφανώς αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα. Αφορά και τους έμεσους φόρους που έχουν μείνει πάρα πολύ ψηλά. Και βεβαίως δεν μπορείς να μειώνεις μόνο αν δεν αυξάνεις κιόλας. Υποθέτω λοιπόν ότι αυτά που έχουν ανακοινωθεί εντάσσονται σε ένα συνολικότερο σχέδιο το οποίο μπορούμε να το αξιολογήσουμε όταν το δούμε ολοκληρωμένο. Προφανώς υπάρχουν περιοχές οι οποίες και φοροδιαφεύγουν και υποφορολογούνται. Και όλα αυτά πρέπει να επανεξεταστούν. Διαφορετικά, ας πούμε, δεν μπορούμε, ιδίως στη φάση που μπαίνουμε, που ακούμε ότι οι στρατιωτικές δαπάνες πρέπει να αυξηθούν στο 5%, ότι οι τόκοι των δανείων, του δανείου, του χρέους, του δημόσιου, μπορεί να είναι χαμηλοί τώρα λόγω της ρύθμισης που πέτυχε η κυβέρνηση, αλλά θα αυξηθούν. Επομένως, αυτό το περιβάλλον μέσα πρέπει να προβληματιστούμε πώς θα καλύψουμε, πώς θα χρηματοδοτήσουμε κοινωνικό κράτος, παιδεία, υγεία, συντάξεις, φροντίδα ηλικιωμένων και όλες αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να το δούμε κάπως ολοκληρωμένα και όχι μόνο αποσπασματικά.
Ναι. Είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο διοικητής τραπέζης της Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας, στα Νέα Σαββατοκύριακο. Μεταξύ άλλων λέει και το εξής, ότι στείλατε τον ότι ακόμα και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης φλερτάρανε με το παράνομο νόμισμα, με το παράλληλο νόμισμα, και λέει ότι ο κύριος Δραγασάκης ο κύριος Δραγασάκης μου είχε στείλει τότε τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου, ήταν πρώην υπουργός, τον οποίο τον έκαναν μετά και υπουργό ανάπτυξης, που ήταν ο γκουρού του παραδείγματος, και του είπα: κύριε Παπαδημητρίου μου, για ποιο παράλληλο νόμισμα μιλάτε κλπ. Είχατε στείλει όντως τον κύριο Παπαδημητρίου για κάτι τέτοιο?
Όχι βέβαια, είναι ψέμα και πραγματικά αναρωτιέμαι πως ένας άνθρωπος ο οποίος προείσταται ενός τόσο σημαντικού θεσμού όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδας καταφεύγει και μάλιστα δέκατος, πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε, να λέει ψέματα έτσι τόσο ψυχρά. Δεν είναι καινούριο το θέμα. Εδώ υπάρχει ένας αστικός μύθος στον οποίο έχουν συσπηρωθεί διάφορες δυνάμεις, σύμφωνα με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Έχει παιχτεί με άπειρους τρόπους και σε άπειρες παραλλαγές. Αυτή τη μυθολογία υπηρετεί και ο κύριος Στουρνάρας χρόνια τώρα, αλλά το καινούργιο στοιχείο είναι ότι εμπλέκει εμένα, που νομίζω ότι είμαι γνωστό και ο Βαρουφάκης μου είχε αφιερώσει άπειρες σελίδες να με κατηγορεί διάφορα. Είναι γνωστό ότι εγώ η μάχη που έδινα ήταν μια μάχη που ήταν η γραμμή μας, δηλαδή ήταν αυτή, ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Δεν τίθεται θέμα εξόδου από το ευρώ, διότι η είσοδος στο ευρώ αποτελεί μια στρατηγική επιλογή. Αν θες να την αλλάξεις, δεν θα την αλλάξεις έτσι ξαφνικά. Ναι. Πρέπει να νομοποιηθεί με μια δημοκρατική εντολή του λαού που δεν την είχαμε. Πρέπει να συμφωνήσει ότι πρέπει να γίνει και ότι θα φέρει ωφέλη. Επομένως, άρα το καινούργιο στοιχείο είναι ότι εμπλέκει εμένα και το καινούργιο στοιχείο είναι ότι μιλάει ότι όλα αυτά τα θέλαμε. Τα θέλαμε και μετά την επίτευξη της συμφωνίας.
Πάντως γενικότερα, κύριε Δραγασάκη, θέλω να σας πω ότι στελέχη, όπως για παράδειγμα ο κ. Λαφαζάνης, έχει πει και δημοσίως για την άποψή του για το νόμισμα, και επίσης υπάρχει και μια δήλωση που είχε κάνει ο κ. Τσίπρας και προκαλέσει μεγάλη φασαρία τότε, το θυμάστε. Το νόμισμα δεν είναι φετίχ. Από πότε είναι φετίχ? Έχει σημασία αν είναι
φετίχ ή ευρώ?
Αυτό τι είναι, δεν είναι ένα.
Μπορεί να έχουν στο εσωτερικό τις μειοψηφικές απόψεις.
Ναι.
αυτό το οποίο μετράει είναι η επίσημη, ας το πούμε έτσι, γραμμή του κόμματος.
Ναι, ναι.
Και η επίσημη θέση του κόμματος ήταν και δόθηκε με μάχες. Δηλαδή έγιναν ψηφοφορίες τότε με στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, τις θυμάμαι.
Και ήταν τα ποσοστά, όποτε έγινε ψηφοφορία με θέμα ευρώ, μέσα ευρώ, έξω ευρώ κλπ. Τα ποσοστά ήταν γύρω στο 70 ότι πάμε με τη γραμμή εντός της Ευρωζώνης και ένα 25-30% συζητούσε με διάφορους τρόπους το ενδεχόμενο αποχώρηση. Επομένως η γραμμή ήταν σαφής.
Ναι.
Τώρα, το ότι έχουμε ευθύνη εμείς, το ότι έχει ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της περίοδου, έχει. Το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε δεν ήταν η απόψη Λεφαζάνη. Ήταν ότι υπήρξε μια διάχυτη άποψη, άτυπη, δεν είναι γραμμένο πουθενά, ότι αν πιέζαμε, αν εκδιάζαμε με την έξοδο από το ευρώ, τάχατες οι Ευρωπαίοι θα υποχωρούσαν. Την άποψη αυτή συμμερίστηκε και ο Βαρουφάκης σε κάποιο σημείο, με τον τρόπο έτσι τον πληθωρικό που είχε την έκανε σημαία του, και έτσι αναγνωρίζω ότι έχουμε ευθύνη στο ότι επεκράτησε η αντίληψη.
Μάλιστα.
Αλλά εδώ μιλάμε τώρα 10 χρόνια μετά. Νομίζω όλοι ενδιαφερόμαστε για τα πραγματικά
γεγονότα. Έχει και άλλο ένα δεύτερο ιστορικό και θα ήθελα τη γνώμη σας. Λέει ο κύριος Τουρνάρας.
Το μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε, ναι, για το πρώτο να βοηθήσω να κατανοηθεί.
Ναι.
Τι λέει, διότι αυτό το οποίο λέει έχει ένα στοιχείο παραλογισμού. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν υπέρ του παράλληλου νομίσματος, θα έστελνα κάποιος συνεργάτη μου στον κύριο Τουρνάρα για να ζητήσει έγκριση. Είναι δυνατόν αυτό? Και εν πάση περιπτώσει, από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Τουνάρας και ο κύριος Παπαδημητρίου γνωρίζονται. Γιατί δεν καλεί τον κύριο Παπαδημητρίου και ο κύριος Τουνάρας να επιβεβαιώσει ότι τον έστειλα εγώ, που εγώ πιστεύω ο κύριος Παπαδημητρίου ποτέ δεν θα είπε τέτοιο πράγμα. Τον σέβομαι πάρα πολύ, πέρα από απόψεις. Επομένως, όλη αυτή η ιστορία με ξενίζει και σε πολιτικό επίπεδο και σε προσωπικό.
Μάλιστα. Δεύτερο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω σε πραγματικό γεγονός, να σας ρωτήσουμε μετά για τις πολιτικές εξελίξεις. Φοβήθηκε, λέει, και ακόμα ότι όταν είχατε διώξει τον κύριο Βαρουφάκη. Διαβάζω μότα μου από τη συνέντευξη, από τη συζήτηση που είχε με δύο εξαιρετικούς συναδέλφους από το Νέα, τη Μαρία Βουργάνα και τον Διονύση Νασιόπουλο. Λέει ο κύριος, λέει, είχα πληροφόρηση από τη Γαλλία για τη συνομιλία που είχε κάνει ο πρόεδρος Πούτιν με τον πρόεδρο Ολάντ τότε, το οποίο μετά βέβαια αποκαλύφθηκε και στο βιβλίο του, που ο Πούτιν είχε πει μου ζήτησε να τυπώσω δραχμές γιατί δεν μπορούσα να το κάνω στην Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα αυτό ζητήθηκε από τον Πούτιν, λέει ο κύριος Τουρνάρας.
Εδώ σηκώνει τα χέρια ψηλά. Εάν ο κύριος Τουρνάρας έβαζε ένα δημοσιογράφο να ερευνήσει το θέμα, θα του έλεγε ότι αυτό το γεγονός θεωρείται πια στα παραπολιτικά της διεθνούς πολιτικής. Έχει διαψεύστηκε αμέσως από το τότε Μαξίμου, δηλαδή την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό Τσίπρα, διότι υποτίθεται ότι ήταν μέσα από το διάλογο Τσίπρα-Πούτιν αυτή η ιστορία, έτσι. Δεύτερον, διαψεύστηκε από το περιβάλλον Πούτιν, από τη Ρωσία, θα τα βρείτε όλα αυτά στο ίντερνετ.
Ναι.
Τρίτον, διαψεύστηκε από τους διερμηνείς, αυτοί δηλαδή που μεσολαβούσαν για να μεταφράζουν ρώσικα ελληνικά. Και τέταρτον, ο κύριος Ολάντ έδωσε συνέντευξη στον κύριο Παπαχελά πέρυσι, 10 χρόνια μετά, ο οποίος λέει ότι αυτά είναι ψέματα όλα. Σας διαβάζω τι είπε ο κύριος Ολάντ. Προσωπικά πιστεύω ότι συνέβη το αντίθετο. Θεωρώ ότι ο Πούτιν ήταν εκείνος που είπε στον Τσίπρα πως αν η Ελλάδα αποκλειόταν από την Ευρωζώνη, η Ρωσία θα μπορούσε να βοηθήσει με οικονομική βοήθεια και με άλλους τρόπους. Αυτά λέει ο Ολάντ. Θέλω να σου πω την προσωπική μου γνώμη.
Ναι.
Εγώ δεν αποκλείω, διότι αυτά τα υποτίθεται το επεισόδιο έγινε το 16. Εγώ δεν αποκλείω ο Ολάντ να έκανε σκόπιμα αυτό το, να είπε σκόπιμα αυτό το πράγμα, για να τρομάξει τους Γερμανούς και το Σόιμπλε που ακόμα και το 16 μιλούσε για Brexit. Και το επιχείρημα το οποίο αναπτύσσει, αν θέλετε να το δείτε ολόκληρο, στη συνέντευξή του με τον κύριο Παπαχέρα, είναι ακριβώς αυτό. Ότι αν εμείς τριμώχναμε περισσότερο τους Έλληνες και την ελληνική κυβέρνηση, τότε υπήρχαν και άλλες δυνάμεις που θα μπορούσαν να παρεύουν. Επομένως, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που κάθεται στο ίδιο τραπέζι με ανθρώπους από όλες αυτές τις χώρες, τις βόρειες, τις αλλιώς, έρχεται στην Ελλάδα να επικαλεστεί ένα, ας πούμε, υπόλοιμα παραπολιτικής και παραφιλολογίας, το οποίο έχει διαψευστεί από όλο τον κόσμο, για να πετύχει τι ακριβώς, τι έχει ο κύριος Τουρνάρας να πετύχει.
Μάλιστα.
Να γίνει ο αρχηγός του αντισύριζα, ας πούμε, με το όπου ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος είναι στην κατάσταση που είναι. Με ξενίζουν αυτά.
Ναι.
Το μόνο σχόλιο μου είναι ότι θεωρώ ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ειδικά σήμερα, έχει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά να κάνει και από ό,τι φαίνεται ασχολείται με άλλα πράγματα παρά από τα μετακαθήκοντά του.
Λοιπόν, και μια που είπατε για το ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση που είναι, να μπούμε και στο άλλο θέμα. Την άποψή σας θα ήθελα να ακούσουμε για το, και το εγχείρημα του κ. Τσίπρα, που εμφανίζεται έτσι όπως έχει εμφανιστεί τώρα, δημοσκοπικά εμφανίζεται να στη δεύτερη θέση και μάλιστα ο ίδιος να λέει ότι σε λίγους μήνες θα είμαστε και στην πρώτη. Η δική σας άποψη ποια είναι και αν έχετε αποφασίσει αν θα πάρετε μέρος, θα το στηρίξετε απ' έξω, δεν ξέρω τι θα κάνετε ακριβώς.
Επειδή σημαίνει να έχω ζήσει όλο το ιστορικό της αριστεράς, θέλω να πω ότι το ότι φτάσαμε από εδώ για μένα δεν είναι ένα κλειστό κεφάλαιο, ένα πράγμα που έκυψε. Έχει ανοιχτές πληγές, έχει πλευρές που πρέπει να συζητηθούν για να βγουν συμπεράσματα για το μέλλον. Επομένως, τούτων δοθέντων, σε ό,τι αφορά τώρα την κατάσταση που είχαμε στην Ελλάδα, ειδικά και στην αριστερά και ως πολιτικό σύστημα, υπήρχε μία αποτελμάτωση και μία ανομαλία, θα έλεγα, πολιτική απόψη της Λειτουργίας Δημοκρατίας. Δηλαδή, είχαμε ένα πολιτικό σύστημα με ένα ισχυρό κόμμα που είναι η κυβέρνηση και από εκεί πέρα είχαμε μία, ας πούμε, πανσπερμία μικρών και ανίσχυρων δυνάμεων στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι κακό, το καταλαβαίνουμε. Πρώτον, δεν έχει όρημη εναλλακτική μορφή, εναλλακτική διακυβέρνηση. Και δεύτερον, και η κυβέρνηση και εξ αυτού του λόγου ενισχύει τη αλαζονία της.
Ναι.
Άρα, η παρέμβαση Τσίπρα, η επανεμφάνιση Τσίπρα, η φιλοδοξία του να δημιουργήσει μια ευρεία στην παράταξη αριστεράς, θεωρώ καταρχήν ότι αποτελεί ένα θετικό γεγονός.
Ναι.
Και για τη χώρα και για την αριστερά. Σε ό,τι αφορά τη δική μου στάση, το παρακολουθώ. Έχω ξαναπεί ότι εγώ τουλάχιστον με τον Τσίπρα, με τον οποίο συνυπήρξαμε και υπηρέτησα την κυβέρνηση τόσα χρόνια και πριν από την κυβέρνηση και με άλλα στελέχη, δεν μπορεί να βρεθούμε και σε διαφορετικές απόψεις, δεν θεωρώ ότι πρέπει να κόβονται οι γέφυρες επικοινωνίας. Επομένως, επικοινωνία υπάρχει, ενημέρωση είχα στα γενικά της, αξιολογώ αυτό το οποίο βλέπω.
Έχετε συνομιλήσει, λέτε.
Με ενημέρωσε στην αρχή, συζητώντας τι θα κάνει, ότι παραιτήθηκε, μετά ότι το σκεφτόταν, μετά ότι ο τρόπος
σκεφτόταν
το αναπτύξει.
Έχετε μια επικοινωνία,
με αυτό.
Λοιπόν, υπάρχουν κοινοί συνεργάτες, δεν είναι δύο κόσμοι τώρα ξαφνικά, λες και είμαστε από άλλα κόμματα.
Καλά, η αριστερά έχουν γίνει 10 κόσμοι, έχουν γίνει.
Εντάξει,
το βλέπετε
και
εσείς.
Πάντα και κοινά βιώματα, εγώ με αυτή τη γραμμή. Υπάρχει κοινό μέλλον, δεν είναι δυνατόν να φανταστώ εγώ το μέλλον της χώρας χωρίς μια ισχυρή αριστερά. Ποιος θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα μεγάλα που έχουμε. Τώρα, το ανεξάρτητος αριστερός, ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς. Να μιλήσω και εγώ προσωπικά.
Ναι.
Δεν την είχα ποτέ.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Και διαπιστώνω ότι έχει τα θετικά της. Διότι μπορείς από κάποια, ας πούμε, απόσταση και χωρίς το βάρος ευθύνης να παρατηρείς γεγονότα, να τα κρίνεις και να καταλήγεις σε νυφάλια συμπεράσματα. Άρα, σε ό,τι αφορά το ρόλο του Τσίπρα στην αναζήτηση μιας εναλλακτικής διακυβέρνησης, θεωρώ ότι είναι θετικός. Καθοριστικός, θα έλεγα, όπως είναι η γεωγραφία των κομμάτων και των προσώπων. Έχει εμπειρία κυβερνητική, έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα, έχει προθέσεις που είναι αυτές τις οποίες βλέπουμε, θετικές. Τώρα από εκεί πέρα, η προοπτική της αριστεράς, το κόμμα της αριστεράς στην εποχή μας, για το οποίο έχω μιλήσει και εγώ, εκεί κρατάω το δικό μου προβληματισμό και τις δικές μου απόψεις.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Δραγασάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Κύριος Γιάννης Δραγασάκης.
Λοιπόν.